nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Pas ngjarjeve të ditëve të fundit, mekanizmat e sigurisë raportojnë për një situatë të qetë në veri të Kosovës. Ljubljana dërgon sinjale se do të angazhohet për përshpejtimin e rrugës së Serbisë në BE. Shtypi Sloven thot se me marrveshjen për vulat doganore, Serbia është një hap më afër njohjes së Kosovës. Barroso shprehet pesimist për një recesion të dytë në Bashkimin Evropian. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Marrveshja e arritur për vulat doganore midis Kosovës e Serbisë ka afruar Serbin drejt njohjes së shtetësisë së Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja slovene Delo. Edhe pse vula doganore, e cila për synim ka qarkullimin e normalizuar të mallit në kufirin midis Serbisë e Kosovës, nuk do të përmbajë simbole shtetërore të Kosovës, kjo vula afron Serbin drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës, shkruan gazeta. E përditshmja Delo gjithashtu vlerëson se rezultatet janë arritur në raundin e fundit të bisedimeve për shkak të trysnisë që Brukseli ka ushtruar mbi Serbin e Washingtonin mbi Kosovën. Për këtë arritje është kujdesur edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila pa dorëza diplomatike ka tërhequr vërejtjen se përparimi i Serbisë drejt antarësimit në BE varet nga përparimi në raportet Beograd-Prishtinë, shkruan gazeta Ljubljanase. Gjykimi i ish presidentit francez Jacques Chirac lidhur me akuzat për korrupsion do të nisë sot në Paris. Chirac, i cili ishte president nga vitin 1995 deri më 2007 dhe të bashkëpandehurit e tij, po përballen me akuzat për keqpërdorimin e fondeve publike dhe thyrjen e besimit lidhur me vendet e punës, të cilat thuhet se janë krijuar artificialisht për të financuar partinë konservatore të Chiracut në kohën kur ai ishte kryetari i Komunës së Parisit. Chirac, i cili gëzonte imunitet nga ndjekja penale në kohën kur ishte president, ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Nëse shpallet i fajshëm, ai mund të dënohet me burgim deri në 10 vjet dhe me një xhop prej 150.000 eurosh. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se nuk beson që eurozona është duke shkuar drejt një rënjeje të dyfisht apo drejt recesionit, ndërsa shfaqi besimin që ekonomia e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të shënojë rritje modeste. Këto komente kreu i Ekzekutivit Evropian i bëri gjatë një vizite në kryeqytetin australian Canberra. Deklaratat e tij vijnë në kohën kur në BE ende vazhdon të ekzistojë shqetësimi për një recension të mundshëm pas indikacioneve për një ngadalësim ekonomik në pjesën e dytë të këtij viti. Televizioni shtetëror njoftoi se pjesëtarët e gardës revolucionare të Iranit kanë vrarë 22 rebel të Partisë për jetë të lirë të Kurdistanit gjatë një ofensive të re përgjatë kufirit veri perëndimor me Irakun. Oficeri i operacioneve të gardës, kolonel Hamid Ahmadi, tha se ofensiva që nisi të premtën do të vazhdoj derisa të gjithë antirevolucionarët, rebelët dhe terroristët të jenë larguar. Raporti i këtij mediumi megjithatë nuk ka mundur të konfirmohet. Mediat iraniane njoftuan ditë më parë që dy pjesëtar të gardës të jenë vrarë në ditën e parë të ofenzivës. Rebelët e Partisë Liberale për jetë të lirë të Kurdistanit janë përleshur viteve të fundit vazhdimisht me forcat iraniane. Këto të fundit nisën në korrik të këtij viti një ofenzivë të gjerë kundër rebelëve duke bombarduar zonat kufitare me javë të tëra.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Pas ngjarjeve të ditëve të fundit në veri të Kosovës, autoritetet e sigurisë flasin për një situatë të qetë në atë pjesë të vendit. Pas tentimeve të sërishme të serbëve për të bllokuar rrugët në veri të Kosovës, ata thonë se bllokada e vetme që serbët vazhdojnë ta mbajnë është ajo në magistralen Mitrovic-Leposavić. Banorët serb të veriut ndërkaq shprehen të shqetësuar për, siç thon ata, veprimet e Prishtinës zyrtare në veri. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjendja aktuale në veriun e Kosovës është e qetë dhe gjatë natës së kaluar nuk është shënuar ndonjë incident domethënës, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e ndjeshme, por ajo nuk është e rrezikuar.
Nata ka kaluar qetë pa incidente madhore, të cilat në çfarë lloj forme kishin më rrezikuar sigurinë përgjithshme në rajonin e Mitrovicës. E veçantire në komunat në veriore të Kosovës. Dërsa, blokada e vetme që la vazhdojnë që ndrejnë rrugë është kjo pjesës magistrale Mitrovicë Leposavicë, për të cishë në fshatin në rrugare, me qast veç një shireti rrugës është i blokur, me gjithse qarkullimi rrugor zhvillohet pa pengesa. Situata konsiderohet e qetë pa incidente të cilat me çfarë do lloj forme kishin me rrezikuar sigurinë e procesit.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë raportuar se gjatë fundjavës që shkoi ka pasur incidente, siç i kanë cilësuar ata të vogla, për shkak të bllokimit të rrugëve dytësore që lidhin fshatrat e komunës së Zveçanit. Këto rrugë, sipas zyrtarëve të policisë, konsiderohet se janë përdorur si rrugë anësore për kontrabandimin e mallrave. Trupat e KFOR-it kanë vënë pikat e kontrollit në ato rrugë për të parandaluar veprimet e jashtëligjshme, gjë që kanë nxitur banorët lokal serb që të bllokojnë rrugët në mënyrë që ta pengojnë veprimin e KFOR-it. Rrugët janë liruar tërësisht, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i Hoti thotë se nuk ka indikacione se siguria mund të rrezikohet.
Nuk ka asnjë indikacion që me rreziku sigurin, kërë flasin për potencial, atë e referohen edhe potencialit të forcëve të sigurisë, përgjithsisht në nëj vend park forit, komponentës e leksës dhe policisë, nësonës të tyrë, kam potencialin për mbajtur sigurin në nivelin e duhur.
Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, Branko Ninić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata në veri të Kosovës është e qetë, por e tensionuar.
Kremës në ja mogu da kažem da situacija uopšte je mirna, ali je napeta povodom pritisak të Prishtine, koje sa kodnevno fokusavaju da instaliraju svoje snage.
Mund të them se për momentin situata në veri është e qetë, por është e tensionuar për shkak të presioneve të Prishtinës, e cila në vazhdimsi po përpiqet të instaloj forcat e veta në vend kalimet kufitare. Mendoj se qytetarët janë të shqetësuar, por janë të vendosur që të mos pranojnë asnjë formë të instalimit të institucioneve të Prishtinës në hapësirën e veriut të Kosovës, Faninić. Megjithatë, ai ka theksuar se serbët po përpiqen që t'u ikin situatave konfrontuese.
Mi fokusavamo da situaciju smirimo, jer nikom u ovom trenutku nisu potrebni incidenti, pogotovo u ovim trenutcima.
Ne po përpiqemi që ta qetësojmë situatën sepse askujt nuk i duhen incidentet, sidomos në këto momente, Faninić. Sidoqoftë, forcat e KFOR-it vazhdojnë të qëndrojnë në rrugët anësore, të cilat lidhin fshatrat e komunave në veri të Kosovës, duke mos lejuar futjen e mallrave të kontrabanduara serbe në territorin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Slovenia ka dërguar sinjale përmes zyrtarëve të saj më të lartë se do të angazhohet për përshpëtimin e rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por pas vizitës së kancelares gjermane në Beograd, këtij të fundit i është bërë qartë se pas zgjidhjen e problemeve me Kosovën, vështirë se mund të marrë statusin e kandidatit evropian këtë vit. Analistët thonë se Serbia ka nevojë për ndihmën e fuqive evropiane. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri sloven Borut Pahor në disa raste ka deklaruar se është i gatshëm të ndihmoj Serbin në përpjekjet e saj për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian këtë vit. Megjithatë, Beogradit i është bërë me dije se fillimisht duhet të zgjidh problemet me Kosovën. I pyetur nëse ka informacione publike për ndërmjetësim të kryeministrit Pahor ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Zijat Beqirević nga Instituti për Studime Ballkanike në Ljubljan thotë:
"On to radi, megjithëse njegova
A e bën një gjë të tillë, mirë po opozicioni i tij në Bashkimin Evropian nuk është i fortë siç ka qenë para një viti për shkak të situatës së brendshme. Deri në fund të këtij muaji do të merret vesh fati kësaj qeverie sepse ajo do të shkojë në votbesim. Këtë mbështetje Beogradi duhet ta marrë me rezerva. Për Serbinë është më rëndësishme ta ketë mbështetjen e vendeve kryesore si Gjermania, Franca, Britania dhe Italia. Por prapse prap Serbia nuk është prioritet i tyre për shkak të krizës ekonomike me të cilën përballen, thot Beqirević për Radion Evropa e Lirë. Në pyetjen e njëjtë përkatësisht si mund ta ndihmoj Ljubljana Beogradin, edhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin përgjigjet me rezerva.
Slovenija može što šta, ali smisao je samo ona...
Slovenija mund të bëjë çfarë do, por esenca është në atë se çfarë do Serbia të pranoj. Si raportues, unë jam më shumë të interesuar që secili shtet antar ta inkurajoj Serbinë dhe ta ndihmoj në rrugën e saj drejt bashkimit evropian, thot Kacin. Beogradi, duke i se kishte kandidaturën evropiane në pëllëm të dorës deri në ndërprerjen e bisedimeve me Kosovën në Korrik, përkatësisht deri në shpërthimin e krizës në veri. Mesazhi i kancelares gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në kryeqytetin sërb ka qenë i qartë. Me problemet e pasdhidhura me Kosovën, Bashkimi Evropian është adresë largët për Serbinë. Se sa e brisht është skena politike në Ballkan dhe sa e lehtë është prishja e marrëdhënieve ndërshtetërore, harmonizimi të cilave është kusht për antarësimin e rajonit në BE, kanë treguar edhe shpërthimet e fundit ndërmjet Beogradit dhe Zagrebit. Mosnjohja e realitetit të Kosovës nga ana e Beogradit thuhet të mos jetë barr vetëm për rrugën evropiane të Serbisë, por për të gjithë rajonin. Kur flasim për kushtet politike dhe për përmirësimin e imazhit të Serbisë si një vend me ambicie evropiane, çështja e marrëdhënieve të mira është e rëndësishme. Andaj është mirë të kapërcehen tensionet si ato të kohëve të fundit me Kroacinë. Mirë është që kanë pasur përpjekjet për tejkalimin e tyre me shkuarjen e presidentit kroat Ivo Josipović në Serbi në samitin e UNESCO-s, thot Kacin. Zëvendës kryeministri serb Božidar Gjelić, pas vizitës së fundit në Ljubljan, ka shprehur bindjen se Slovenia në takimin e 25 tetorit të Këshillit të Ministrave do ta mbështesë propozimin për dorëgimin e kandidaturës evropiane të Serbisë në Komisionin Evropian.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmës amerikane The New York Times. Në këtë artikull, gazeta shkruan se edhe 10 vite pas sërzimit të kullave binjake, qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj botës vazhdon të jetë ndikuar nga 11 shtatori. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, siç shkruan gazeta, nuk ka arritur të ndryshojë strategjinë politike së jashtme të ish presidentit Bush. Madje sipas gazetës, ai nuk ka ndonjë ide se si ta bëjë këtë. Të ndjekim në vazhdim thekse nga ky artikull. Osama Bin Laden është i vdekur, i vdekur është dhe Saddam Hussein, Abu Musab al-Zarkavi dhe shumë antarë të tjerë të Al-Qaidas. Khalid Shaikh Mohamed është në pritje të gjykimit të tij ushtarak. George Bush është në shtëpi, Dick Cheney është në turne për librin e tij, e madje edhe Gen David Petraeus nuk është më general, me që i ka tregtuar yjet ushtarake në shkëmbim të një pozite në krye të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Por në prag të 10 vjetorit të rënjes së kullave binjake, ne ende jemi duke jetuar në epokën e 9-11, shkruan e përditshme amerikane The New York Times. Emrat dhe fytyrat janë të ndryshëm, shtëpia e bardh ka ndruar përbërjen dhe shteti ka ndruar shikimin nga luftrat e largëta në krizën ekonomike në vend. Por politika jashtme amerikane është ende e përcaktuar nga zgjidhjet që liderët tan patën bërë në kohën kur u krijua Ground Zero dhe nga objektivat të cilat ata patën caktuar atko, thekson gazeta në një artikull të sajnë. The New York Times vlerëson se qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj botës ishte kryesisht e ndikuar nga 9-11 dhe asgjë që ka ndodhur që nga atëherë nuk ka fikur atë transformim. Natyra e këtij transformimi ishte taktike, një zhvendosje nga qasja për kërkimin e drejtësisë në qasjen antiterrorizëm që rriti hetimet, arrestimet dhe ndjekjet penale, e deri në qasjen e kohërave të luftës që rriti burgosjet, marrjen në pyetje të njerëzve dhe vrasjet. Pjesa tjetër ishte strategjike, një vendim të cilin e kërkoi siguria kombëtare e Amerikës për të promovuar demokracinë përgjatë botës myslimane, sipas nevojës edhe me përdorim të armëve, sesa me pranimin e atij lloji të stabilitetit, të cilin diktatorët e shumtë kishin premtuar ta ofrojnë, shkruan gazeta. Këto dy zhvendosje përbëjnë politikat më të kundërthënshme të administratës Bush, nga Guantanamo Bay dhe performanca jashtëzakonshme e deri te invadimi i Irakut dhe përpjekjet shtetëndërtuese të cilat pasuan. Në ndërkohë, mandati i parë i Obamës ka mbështetur përpjekjet për shtetëndërtimin në Afganistan, ndryshimin e regjimit në Libi, një zonë mundshme permanente e ndikimit ushtarak në Irak dhe zbatimi gradual në kohën e pranverës arabe i agjendës retorike të Bushit mbi Lirin, shkruan ndër të tjera The New York Times.
Pyetja është nëse kjo vazhdimësi është dëshmi për sukses apo një shembull për vazhdimin e kursit, pjesët të cilit janë të gjitha qeveritë. E përditshme amerikane po ashtu shkruan se nëse theksojmë se pas 10 vitesh gjëra do të mund të dukeshin ndryshe, nuk e ndryshon faktin që strategjia jon pas 9/11 ka qenë ndërlidhur me rënjen e vazhdueshme të pozitës së Amerikës në botë. Në këtë kontekst, fakti që presidenti Barack Obama ka mbajtur Shtetet e Bashkuara të ngatruara me okupimet dhe ndërhyrjet në botën myslimane nuk dëshmon që strategjia jon është duke funksionuar. Kjo është një shenjë që tregon se ai nuk di se si të na nxjerrë jashtë kësaj, shkruan The New York Times. Miru të gjofshim.